godina shawa baha magala batu yokan zuwai kesat guyala madura jirata kataan hora fajjiso ajjefamu jiratu ni magala ibsani jiru jiratu takana kesa tok Samuel Hirko jallanen house of sisteti akasjer
dengadda wita ta gara kiptata te gubari ujechu kodan ratti kan jari dufe homa warana jechu da akasa sata e beta inni mati moji ni mana kesa jawachu jirutti manni guutumaan guututti marfame mooraa isaa ammoo kan mana marsee jiru guutumatti diiganirra dhiitaniituma jirtanii sibiila akka qabaniillee dhaanii kan cabuufi dhiite kan jirtanii jira. Achi booda maaliif na barbaada kan sa'aatii kudhanii kanatti biyya seerri jirtu yoo jiraanne ta'e lafti haa bariitu lafti bariitee sa'aatii seeraan kootaati na dubbisaa jedheen innis yeroo kanatti jarri ummata naannoo jiru kana hunda kan hin baane balbala hunda cufanii dhaabbachuu turanii hooma waraanaa jechuudha. Akka tasaa ta'eeti yogguu manni gabbaa'ee ilaaluuf ta'u tokkoon tokkoo isaa manatti deebisanii sa'aatii dheeraan boodatti gara dirqisiisutti deemu ka'an. Achi booda tokkaaffii gara humnaatitti ala dhaabbatanii dhukaasuu eegalanii hoomaan waraanaa achii haadha manaatiin balbala banu jennaa isiin illee banuu ni didde. Yeroo kana tokko dhufee balbala dhiite beektaa cabsuufi.
Kamana?
Yeroo kanatti poolisiin hundi gara jirtu hundaa balbala cabsaniitti seenanii achumatti bakkuma inni taa'ee jirutti tokko rasaasaan isa dha'ee achumatti dhiinni baay'ee irraa jigaa ture. Yeroo sana poolisa lammeessuu kan yeroodhaaf maqaa isaa adda baafachuu hin dandeenye achumatti innillee ofirraa rukute. Achi naannoo konkolaataa afurii marsanii jiran beektaa mana isaa hin duunee tureeyyuu achumatti beektaa poolisa lammeessuu ergan. Rasaasa naannoo afuritti deddeebisan achumatti iddoo inni kufee jirutti naannoo gara kalee garaa lamaaniin baay'ee dhaamee dhiinni dhaabbachuu hin dandeenye yeroo san achumatti wareegamee sanillee ta'ee beektaa gara mana yaalaa kaasuuf hin deemne uummatallee irraa dhorganii naannoo sa'aatii tokkooti reeffisaa iddoo san qaciise. Achi booda isaanummaan konkolaataa gurraattii takkaan fuudhanii gara hospitaala baatuutti kan geessan.
Maatiin isaanii mana turanii yeroo ajjechaan kun ta'e.
Haadha manaatiif ijoolleetu hojii ture. Haati manaa amma hidhaa jirti. Yeroo ammaa kana daa'ima harma hoosiftuu waliin qabamtee mana hidhaa keessa jirti. Dubbii kanaaf atillee harka keessaa qabda jedhame sirna awwaalchaa kaleessaa irratti isinuu argamuu hin dandeenye.
Maal godhe jedhu namni kun?
Rasaasuma qabdaa uummata situ kakaasu jira. Uummatni kun mootummaa kanarratti akka finciluufi yookaan ammoo haala mijeessu jirta kana jedhaniiti shakkiitu deddeemaa ture. Amma uummanni naannoollee baay'ee takka beektaa dallan sun taane keessa seenee jira. Isaan kana uummata situ mootummaarra akka kaasu jira jedhaniiti kan gochuu danda'an.
Wanni jiraattonni waa'ee ajjechaa kanaa ragaa ba'an wal fakkaataadha. Gabii hundee immoo akkas jedha.
Magaalaa baatu keessatti mana jireenyaa obbo horaa fajjisaatitti alka waarii jechuun waariis akkunanii fudhakkarra akkasi.
Lafti bari'uuf yeroo jedhu.
Akkasi. Loltoonni mootummaa marsaniiti mana fattachuu barbaadanii sa'aatii kana mana keekamii fattachitanii sa'aatiin kun sa'aatii mana namaatti fattasha waan taaneefi deemuu qabdan jedhee inni iddoo fudhataa dhugaa ture. Poolisoonni federaalaa ammoo itti marsanii jiranii san booda poolisiin Oromiyaa ammoo mana qabsee seeni. Oromiyaa kun gaaf seenu ammoo inni akkamitti seen tagaleeti ofirraa achi dha'ee jennaa ammoo jarri achi tuksiitti eegalan. Tuksii gaafa eegalan ammoo inni san keessa ammoo maatii wajjin dhaanuu ragee fiigee mana akkas gabba'ee. Dhiitiidhaan bakka jaaruu kutanii ni ajjiisan. Achi dhuganii ammoo reefu hospitaala baatu ka'aniiti biraa deemanii isa booda ammoo maatii naannoo sa'aatii sadii akkasitti fe'eti reefa kaafatee galee.
Nama umrii meeqaati?
Umriin isaa ammoo waggaa 35 akkasiin ta'u.
Ijoollee warra manaa qabu?
Maatii qabu ijoollee 4 qabu daa'ima tokkoo fi haadha manaa isa waajjira poolisii keessanii isii nagammaa achiin baanee ijoolleen sadii ammoo amma gara baadiyyaa gara maatii mucaatitti deemte jechuudha.
Eenyu kan dhaqee hospitaalaa reeffa fuudhe?
Hospitaala akka fuudhe poolisoonni Oromiyaa illee jiru. Irra caalaa ammoo maatii turu dhufeeti. Maatiin bakka badaa dhufee akkasumaan fudhatee deemeen reeffe.
Eessatti geessan?
Naannoo dhalootaa naannoo magaalaa bulbulaa jedhamu achi geessanii jiru.
Awwaaluuf moo?
Awwaaluudhaaf awwaallis kaleessu kan darbee jiru.
Magaalaa baatuu keessatti haalli jiru dhiyeenya kanaa kaasee jijjiiramaadhaa jedhu jiraattota keessaa tokko kuno.
Yeroo ammaa kana jireenyi galabatu keessatti sadarkaa nama yaaddessuu irra ga'ee jira. Sa'aatii takkaan booda yeroo baay'ee gadi baatee akka yeroo duriititti waan feete godhattee galuu hin dandeessu.
Sa'aatii tokko galgalamo?
galgala bakka sa'aati lama sadi geennaan guutummaan guututti magaalattiin kan makalaakaatii federaalaa taateetti beektaa yeroo ammaa kana. Kanaafuu akka feetitti baateen galtuu yoo karatti si argan eenyummaa keessin gaafatanii waraqaa eenyummaa si gaafachuun jiruu kan isaan dursan dullaadha. Uleen erga sirrii kutanii kaaniin boodatti yookaan mana hidhatti si qajeelchuu yookaan caccabsanii si biraa deemu. Kanuma namni yeroo ammaa kana guutummaan guututti sadarkaa sodaa guddaa keessa seeneera.
Waajjiroonni mootummaa daldaloonni waan akkasii akkam?
Hanga tokko ni jiru garuu itti toleetii miti kan dalagu jiranii baay'inni nama magaalaa keessa deddeebi'u illee hammaan baay'ee kan irratti waan ta'eef hangana hunda wanti ati kana jettee dubbachuu dandeettu afaan guutee hin jiru yeroo ammaa kanatti.
Namoonni hidhamanii namoonni qabamanii eessa akka ga'aan dhibanii nama hidhuun waan akkasitti fufee jira moo akkam?
Wanti ajabu keessa edda halkan namoota baay'ee manarra deemanii akka hidhaa jiranii fi namoota doorsisuun haalaan cimee kan itti fufe ta'uu isaatii fi sa'a takka taanaan uummanni mana cufatee mana ofii keessatti akka garaa isaatiitti ba'ee galuu kan dandeenye fi sodaa yaaddoo baay'ee keessa kan gale namoonni baay'een kan qabamanii hidhaman eessa buuteen isaanii illee argamu. Maatiin gaafachuuf yoo dhaqee jedhu fakkeenyaaf horaa fajjisuu kan dheengadda wareegame san jaartin isaa yookaan haati manaa isaa hanga ammaa mana hidhaa keessa jirti. Isii sanuu maatiin dhaqee gaafachuu hin dandeenye hanga ammaa isii gaafachuuf yoo dhaquuf taate horaa san hojii massaaraa qabdan jedhanii achumatti nama hidhaa akka jiranidha amma.
Waajjirri qorannaa yakkaa kan magaalaa baatuurraas inspektar Ibrahim waa'ee ajjeechaa obbo Horaa Faajjisaa waan beekan gaafadheen ture. Yeroo amma mi booda?
Armaan hojii galoon jedhee odeeffannoo kanaanis addaaniin gaafadha jechuudha barbaadeetu. Ani hojii irra turree fi jedhe hojii irra turree na dhukkubee ciisaa ture.
Namni bakka keessan bu'ee hojjetaa jiru?
Kanaafuu jedha hammaan sanaaf namni jiruun hojjetaa gareen furannaa kana hojjetu jira. Kana jedhee bilisa ta'ee fiidhan odeeffannoo jaa qabaachuun qabaa yookaan itti hojjechuun qabaa. Waan odeeffannoo dhuguraa kan nurra saniidhuu jedha cireessa warri yeroo san ture namni dhimma kana sirriitti godha jira itti gaafatamaa jira isaan irraa argachuu dandeenya.
Isaaniin akkamittiin argachuu danda'a bilbila isaanii naa laattu?
Amma bilbila isaanii sanaa fi sana jedhee fiilaachisa irraan sana saniin galee booda naa bilbiltee na gaafachaan jedhe.
Yeroo agamii booda sinii bilbil?
Sa'aat akka booda.
Akkuma inspektar Ibrahim waadaa seenan sanatti sa'a tokko turee irra deebi'een bilbileef bilbila harka isaanii irratti garuu bilbilli isaanii hin waama malee hin kaasan. Waajjirri poolisii magaalaa baatuu waa'ee ajjechaa kanaas ta'e waa'ee haala nageenya magaalattii keessaa maal jedha? Bilbila waajjiraa irratti bilbilee namni kaasan akkas jedhan.
Poolisii magaalaa baatuu.
Attam ooltanii? Waajjira poolisii magaalaa baatuuti. Attam jirtu?
Akkam naga jirtu?
An jaallanneen jedhama raadiyoo sagalee Ameerikaa afaan Oromoo irraa.
Eessatti?
Ameerikaa.
Maal taatan?
Ani gaazexessituudha. Obbo Horaa Faajjisaa ajjeefamuu laalchisee namoota dubbiseera achiiti.
Maal barbaadde nurraa?
Akkaataa itti du'a obbo Horaa Faajjisaa waajjirri poolisii akkanaa
himu. Hin beeku waajjira kootuuti qulqulleeffadha.
Biyya alaan jira.
Waajjira kootuuti asii qulqulleeffadha.
Biyya alaan jira siniin jedhe.
Ani hin beeku asitti kootu gaafadha.
Kana maal jedhuu jedhe namichi horii gatee jedhan. Akkaataa itti bilbilli waajjiraa kaasanii namatti dubbisan kana taanaan naamusa hojii irratti waan hanqisu qabaa jedhee yaadu. Maraafuu yoon deebi'ee argadhe yaaliin kootti fufa anjaalanne gammadaa nagaatti.